Glavni problem je, ja mislim, da su ekonomska stanja, ljudi su bez zaposlenje, to je najveći problem građanima opštine Preševa.
Dosta studenta koji studiraju ili u Prištini na Kosovu ili u Srbiji, u Nišu, Beogradu, većinom se i odatle ne vrate, jer svaki mlad čovek koji se vrati ovdje u Preševu nema zaposlenja.
I kod Srbije Albanci je opet ekonomski problem. Nemaju gde da se zaposle, uopšte ne radi ništa u ovom kraju.